Prvý list Korinským, 15. kapitola od 29. po 34. verš. Ináče čo robia tí, ktorí sa dávajú krstiť miesto mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nie sú kriesení, na čo sa dávajú krstiť miesto nich? Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? Každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježiši, našom pánovi. Že som sa v Efeze boril so šelmami, ako ostatní ľudia, čo mi to osoží? Ak mŕtvi nie sú kriesení, tak potom jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Nedajte sa klamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď na vaše zahanbenie hovorím, že niektorí neznajú Boha. My, ktorí poznáme Pána Ježiša Krista, ktorí poznáme Boha ako Otca, prichádzame do jeho blízkosti, aby sme sa učili počúvať a potom hovoriť hlboké veci. A aby sme sa tiež učili počúvať a potom hovoriť to, čo sa hovorí iba na vrchu svätosti, vysoko. To, čo môžu počuť len tí, ktorí vedia, že nebo je pre kresťanov otvorené, pre tých, ktorí vzývajú meno Pána Ježiša Krista a hľadia na to, čo je hore v prvom rade, a až potom na to, čo je na zemi. Môžeme teda hovoriť hlboké veci, môžeme dokonca prenikať tam, kde ľudia vidia iba peklo a stratenosť a smrť a koniec života. A nielen, že môžeme tam prenikať, ale musíme tam prenikať ako záchranári, ako tí Boží bojovníci, ktorí sú vysielaní na miesta, ktoré sú pre iných ľudí uzavreté. Lenže toto si hovoríme stále v podstate. Tento prízvuk, tento dôraz je tu ustavične kázaný a výsledok slova Božieho pripraveného len pre tých, ktorí dôverne sa chcú stretávať s Pánom Ježišom, ktorí počítajú s jeho blízkosťou, výsledok takéhoto kázania pre tých, pre nás je nakoniec nie veľmi lichotivý. Prečítam niekoľko veršov z Ozeáša z 8. kapitoly. Pretože si Efraím rozmnožil oltáre, stali sa mu oltármi na hriech. Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú. Takže Hospodin nám predpíše liek, predpíše nám dobré tabletky, ktoré účinkujú, ale my ich neprijímame. My ich síce zoberieme, ale doma odložíme. A potom tam máme iné oltáre doma, rozmnožené podľa našej svojvôle. To je prvá vec. Takže je to na hriech, čo máme doma. To bol 12. verš, ktorý ešte raz zopakujem. Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú. Milujú obete, obetujú a meso jedia, ale Hospodin nemá v nich zaľúbenie. Takže jedzme, pime, zabávajme sa, majme radosť, že máme pozemské istoty a stavajme si svoje oltáre. A potom prídeme do Božej blízkosti túžime, aby Hospodin v nás mal zaľúbenie a on nám zhovieva. A neustále, nedeľu čo nedeľu. Ale kto sa bude boriť so šelmami? Kto sa bude byť tam, kde my vieme, že ľudia sú už v beznádeji dnes? Že mnohí ľudia hovoria, nemá to cenu. My sme vylúčení z dobrej spoločnosti. A to z dobrej sa nemyslí z vysoko postavenej z hľadiska rôznych večierkov a zábav, ale my sme vylúčení zo spoločnosti, kde platí alebo má platiť právo, zákon, spravodlivosť, úcta človeka k človeku. Nemá to zmysel. Nemá sa kto za nás postaviť. A apoštol Pavol to videl a on to vyjadril inak, tak, ako som to čítal v prvom liste Korinským. Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? Keby nemalo zmysel bojovať o večný život, keby nemalo zmysel hovoriť, že nie toto je život, jesť, piť, zabezpečiť sa, tak by sa nevystavoval nebezpečenstvu, počas ktorého prichádza práve o tieto istoty, ale povedal by, jedzme a pime. Ak neexistuje budúcnosť, ktorá už je otvorená pre naozajstných kresťanov, tak jedzme, pime, tešme sa, že na tom nie sme tak zle, ako možno niektorí z našich bratov, veď nejako si poradia. Choď v pokoji, brat, nemáš na seba čo obliec, nemáš čo jesť, Boh ti pomôže, len choď v pokoji. A ten, kto tak hovorí v srdci, hoci v srdci, tak nevie, že keď príde domov ku svojim farebným časopisom, k televízii, k svojim oltárom, k oltárikom, že Boh sa na to díva smutne a dlho, roky a roky, a zhovieva tomu človeku, lebo on sa predsa v nedeľu opäť postaví pred Božiu tvár a opäť počúva kázeň, začni zápasiť aj ty so šelmami, pretože keď tvoj brat hynie v tom boji, a to je výklad tých veršov v prvom liste Korinským, ktoré sú ťažké a považujú sa za najťažšie v Biblii. Čiže ešte raz, keď hynú pre Božiu spravodlivosť niektorí z nás, umierajú alebo sú zosmiešňovaní a zrazení do prachu, tak niektorí hovoria, ja s tým nič nemám, ale iní hovoria, postavím sa na to miesto. Tento môj brat bol zabitý, miesto treba nahradiť rýchlo ďalším bojovníkom. Čiže tento verš, ktorý som čítal na úvod, hovorí práve o tomto. Ináče, čo robia tí, ktorí sa dávajú krstiť miesto mŕtvych? To nie je tak, že zomreli nejakí ľudia, ktorí boli pohania, ktorí nepoznali Boha, nechceli poznať Boha, ale keďže zomreli a ich príbuzní si pomyslia, bolo by ich dobre teraz nejako zachrániť, už aj keď umreli. Tak na miesto nech sa dám pokrstiť. Nie, toto je význam týchto veršov. Lebo Pavol ďalej hovorí, prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu. To boli ľudia, ktorí sa vystavili nebezpečenstvu, zahynuli, zomreli, ale ďalší sa obracajú k Bohu, dávajú sa krstiť, aby na miesto tých mŕtvych nastúpili, ktorí boli po krste prenasledovaní, lebo krst znamenal verejné vyznanie viery. Dnes je to v kostole, kde je bezpečne. Ale niekedy, v časoch, ktoré boli pre kresťanov nebezpečné, krst znamenal podpísanie si rozsudku smrti. Krst verejný znamenal, hlásim sa k tomu verejne, ktorého prenasleduje tá, ktorá mocná spoločnosť so svojimi zbraňami. Preto my dnes máme počuť, že aj v týchto časoch, keď navonok to tak nevyzerá, ale každý, lebo to vždy tak bolo a bude, kto sa hlási k menu Ježiša Krista verejne, a kto poukazuje na neprávosť a krivdu, a kto hovorí tým mocným, neprenasleduj najslabších, tak ten, ktorý toto hlása, je prenasledovaný potom dvojnásobne, päťnásobne. A keď ho tí ďalší nepodporia v cirkvi ako spolubojovníci, tak ostáva len niekoľko takých, čo sa boria so šelmami. Takže na teba ukazuje prst Boží dnes, čo ty robíš v tom boji. Si zbabeli, alebo si ľahkomyselný, alebo ti je do smiechu niekedy, keď ti hynie brat, sestra? Ja si myslím, že dnes máme všetci vedieť, ako je ohrozený najslabší človek v zbore a vo svete. Veľakrát sme si tu povedali, štát je vtedy v pravde dobrým alebo pre svojich občanov tým chrániacim toho občana štátom, keď najprv vidí slabých, bezbranných. A Pán Ježiš za takými prišiel. On počuje srdce človeka, ktorý vnútri plače. My niekedy kričíme, lebo sme len ľudia v slabosti aj navonok. Aby nás počuli aj cez ústa, lebo citlivosť ľudských uší je dnes obmedzená alebo sa stratila. Nepočujú ľudské ušia dnes plač biedných. A keď počujú, tak svedomie si tak utlmujú niečím iným, aby sa im to stratilo z uší. Preto som na úvod v modlitbe povedal, tak dnes kážme to slovo a počúvajme zároveň. A počúvajme zároveň, aby je jeden, ktorý káže a ostatní, ktorí počúvajú, tvorili celok. Prečo som povedal jeden a ostatní? Lebo mám použiť teraz dve cudzie slova, ktoré nám niečo prezradia o cirkvi, o zbore a o spoločnosti, v ktorej žijeme. Čiže ešte raz to zopakujem. Zdanlivo jeden káže a viacerí počúvajú. Ale keď si to premietneme, že tu je vzájomná služba do takého Božieho odkazu, ste vzájomne teraz v službe, tak každý, kto prijíma kázeň, má kázať ďalej. Hoci len svojimi slovami, hoci krátko. A podpisovať sa pod to posolstvo má. Takže teraz, aké dve cudzie slova je tu nevyhnutné povedať? Jeden a mnohý a mnohí, ktorí zase vylúčujú toho zo svojho spoločenstva, ktorý sa im tam nehodí. Počuli ste výrazy exkluzívne a inkluzívne. Najprv, kým ešte vysvetlím tie dva dôležité cudzie slova pre nás, poviem zo pár slov o Izraeli. Izrael je zvláštny národ, ale nie je exkluzívny v tom zmysle, aby mohol povedať my bez teba. My Izrael bez ostatných. My sme tu pre seba. To nemôže povedať. Ale exkluzívna spoločnosť hovorí, čo ty tu robíš? Nemáš našu noblesu. Raz povedal jeden človek môjmu známemu, vieš, pozval by som ťa na svoje narodeniny, ale pozri sa, my všetci tu tvoríme takú jednoliatú spoločnosť, radi pijeme, radi jeme, radi sa zabávame a ty si iný človek. Ty k nám nepatríš, tak teba musím vylúčiť. A povedal to tomu človeku pred všetkými. My tu sme exkluzívni ľudia, takže my bez teba. Exkluzívny tovar, výlučný, zvláštny, mimoriadny, niečo výhradné existujú, povedzme, dnes. Čítate o tom v novinách, niekto má na niečo výlučné právo. Sú firmy, ktoré majú vyhradené právo na isté veci, na isté konanie. Nejako ho získajú, majú výlučné postavenie, exkluzívne. Izrael takto exkluzívny nie je. Cirkev takto exkluzívna nie je. Čo ty tu biedny robíš? Raz prišiel do jednej dediny, v jednom dome sme tam sedeli pri stole, pri Biblii, jeden opilec v montérkach a keď nás zbadal, tak trhlo ním, ja tu nepatrím, vy tu sedíte pri Biblii, svätí ľudia, ja musím hneď odísť preč, vy ma určite nepríjmete. No keby sme boli exkluzívna spoločnosť, tak nie. Ale pán Ježiš povedal, práve kvôli tomu ste tu sa zišli, stretli, práve toho človeka ste mali čakať a nie minúť. Lenže aj v zbore sa nachádza dnes určite jeden taký človek, alebo dvaja, alebo všetci sme možno takí, ktorí potrebujeme pomoc od bratov, od sestier. Ty potrebuješ, ja potrebujem. Niekedy kričí len naše srdce. Potrebujem ťa, brat. A aká je to tragédia, paradox, sedíme tu nedeľu, čo nedeľu, povieme si tieto slova, ale zhodnoťme teraz, ako na seba a s akým nasadením myslíme od pondelka do ďalšej nedele alebo do soboty. Teraz už nie je času hovoriť, že predsa len o sebe premýšľame. Teraz pán nás vyzval každého, kto tu je, aby bojoval so šelmami, ako to robil apoštol Pavol v Efeze. A prečo som začal takto? Hneď to poviem cez Jeremiáša, cez 15. kapitolu. Lebo pán povedal, budeš hovoriť o hlbokých veciach a o vysokých. O hrobe, o umieraní, o boji, kde život musíš ty nasadiť. Práve ty, život. Ale budeš hovoriť aj o veciach, ktoré sa hovoria na svetom vrchu premenenia. Že tento boj nebude márny a nemusíš sa bať, lebo premenený pán ti dá moc slova. Tam videli traja učeníci Ježiša Krista premeneného, stále opakujeme ten text, a na vrch premenenia ťa dnes volá pán, aby si potom odtiaľ odišiel v tejto moci. Ale pane, ako tú moc príjmem? Neprečítal som 5-krát celú Bibliu. Nepoznám také veci ako moji bratia. Nie tak, že povieš, pane, daj teraz polož na mňa svetlo svojej tváre. Lebo Božie svetlo, keď sa začne odrážať od tvojej tváre, ty ho len príjmi dnes, tak uvidíš, ako bude svietiť tvoja tvár zajtra, pozajtra a ako sa budú musieť ľudia, ktorí pred tebou nosili masky možno, odhaľovať, odkrývať svoju tvár a buď niektorí sa pokúsia opäť skryť, ale ty to už budeš vidieť, ich falošné tóny a niektorí možno sklonia tvár a povedia, potrebujem ťa. Ty nosíš pravdu, ty si posol pravdy. Najprv ma to vyľakalo, odhalilo, ako dnes odhaľuje pán nás, že nebojujeme, so šelmami povedal, tak budeš ty svedkom, ako odhalíš ty tvoja tvár. Zajtra, pozajtra tých, ktorí sa tvária, že v práci bojujú za spravodlivosť. Že na ulici hovoria vždy slovo pravdy z hĺbky srdca. Strašne veľa je pokrivených slov. Tvrdení, masiek na tvári. Takže cez Jeremiáša a potom prejdeme k tomu slovu inkluzívne, poviem najprv, prečo taká reč z hrobu a z vrchu premenenia zároveň. Prečo to musí byť reč na doraz? Preto, lebo pán povedal, že teraz hovoríte a počúvate toto slovo z dvoch dôvodov, alebo dve skutočnosti sú tu už prítomné. Vy sa už ocitáte priamo v zápase o život iných, lebo vy ste už sami boli ohrození. To je prvá vec. Ešte raz. Vy sa už Boh otvoril taký zápas. Ocitáte, my sa ocitáme v zápase za určitých ľudí, ktorí inak by zahynuli. Keby sa nenašli poslovia, ktorí majú im odovzdať priame posolstvo. Ale počúvajte druhú vec, ktorá je s tým spojená. Toto je radosť, že sa ocitáme v takom zápase. Že ty sa ocitneš v takom zápase pravdy a budeš bojovať so šelmami. V zápase pravdy za suseda, za kolegu v škole alebo v nejakej firme. To je radosť, že v takom zápase sa ocitáš so svetlom Božej tváre. Ale druhá vec je tragická. Pán povedal dnes, aby som odovzdal a prečítam cez Jeremiáša čo? A beda by mi bola, nech to už akokoľvek bude ďalej, keby som to neodovzdal. Jeremiáš, 15. kapitola a prejdeme k slovu inkluzívne a opäť si porovnáme to exkluzívne, inkluzívne a Izraela cirkev. Takže Jeremiáš, 15. kapitola, čo tu treba odovzdať? Najprv toto. Na úvod 15. kapitoly sa píše v Jeremiášovi a o to je to ťažšie slovo, že sme ho tu už čítali. Ale Hospodin mi riekol, keby aj sám Mojžiš a Samuel stáli predo mnou, nebudem naklonený tomuto ľudu. Pošli ich odo mňa, nech odídu. Jedna možnosť, jeden výklad je taký, že sú tu ľudia, ktorí toto počuli a to slovo sa ešte len dvíhalo nad ich tváre, nad naše tváre. Táto hrozba raz bude vyslovená naozaj ako konečná. Tento ľud tu chodí klamať Boha. Niekto v tomto ľude je taký, že sám Boh o ňom hovorí, pošli ich odo mňa, nech odídu. V noci som mal také volanie v mysli a v sluchu. Budeš čítať proroka Malachiáša, lebo prichádza deň, keď poviem, zatvorte dvere chrámu, zasnite svetla a nebudete chodiť do chrámu. Domodlite mne do zhromaždenia ľudu Božieho niekoľko týždňov, mesiacov. Zasnite. Nemá to cenu. Tváriť sa, že bojujeme a v srdci sa smiať z Božieho slova a z tých, ktorí sú v prachu a na dne. Toto Boh nebude znášať. Takže, keby sa už ktokoľvek teraz postavil, keď my dnes toto prepasieme a sa budeme smiať v srdci, nám je dobre a keď inému je zlé, tak to je jeho možno hriech alebo jeho problém. Nie. Taký človek začuje a dnes to už počuje. Verím, že taký tu nie je. Že v tom momente, keď tá hrozba sa vznáša, že každý skrikol v srdci, nech to nie som ja, pane, pri tej večeri pánovej niekedy, alebo teraz pri tom obecenstve stola. Nech to nie som ja, o kom povie pán, čo máš urobiť, rýchlo urob a odíď. Lebo ma zrádzaš. Pošli ich odo mňa, nech odídu. Veľakrát sme sa báli tejto vety tu. Vedeli sme, že zbor je roztrhnutý, napadnutý. Vedeli sme, že pán hovorí, zomknite sa. Zoberte si duchovné meče, zbrane. Bojujte, lebo tam zomiera slabý človek v najbližšom bloku. Na ďalšej ulici, vo vašej blízkosti, vo vašich rodinách. Kam máme ísť, povedia takí ľudia, keby chceli zotrvať v odpore voči Bohu a možno nechcem to. Možno ešte teraz je tu nejaké srdce, ktoré váha sa celkom odovzdať Hospodinovi. Kam máme ísť? Odpoveď, takto vraví Hospodin. Kto patrí smrti na smrť, kto patrí meču pod meč, kto patrí hladu do hladu, kto patrí zajatiu do zajatia. Nasadím proti ním štyri príbuzné veci a tak ďalej. Hospodin nasadí. A prečo? Skôr než prečítam prečo, a to je presne v Biblii označené, prečo. Prečo toto urobí pán s týmto zborom, keď taký tu sa nájde človek. A ja prvý som v tom svetle teraz. Premeriavaný. Prečo? Preto, čo je napísané v Jeremiášovi v 15. kapitole 19. verši. Najprv, teraz som povedal, som ja v svetle, patrí teraz mne premeriavacia šnúra Božia. Preto takto vraví Hospodin, čítam už 19. verš. Hovorí to o kazateľovi teraz, ktorý má prorocký dar. Proti mne je ostrie toho slova. Ak sa obrátiš, navrátim ťa. Ak sa obrátiš. Čiže ja som zhrešil určitým hriechom a ja vám poviem akým, ale teraz mám šancu sa obrátiť, lebo to nebol hriech, ktorý by bol na prekážku môjmu srdcu, ale je to hriech, ktorý prebudza moje srdce. Ja som sa nedostal do malomyselnosti, ale povzbudilo ma toto slovo ráno. Počúvajte ďalej. Preto sa mám obrátiť, preto ma chce navrátiť Boh, aby som, a prečítam presne, ako tu je, aby si opäť stával predo mnou. A už bude jasné, aký je môj hriech o chvíľku. Ak budeš vyslovovať iba to, čo je vzácne a nie podlé, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa oni obrátia k tebe, ale ty sa k ním neobracaj. Počujete, čo je tu napísané? Ja mám hovoriť také slova tvrdé, ktorých som sa bál. Také slova vzácne iba a drahé, ktoré Boh tu pripravil, ale ja som sa niekedy bál ich odovzdať v úplnom nasadení, že sa niekto na mňa nahnevá, urazí, že ma bude posudzovať, že ma odmietne. A hlavne, že povie, to povedal preto, lebo sa chce vyvyšovať. Teraz mi pán pomohol a hovorím takúto vec. Vyslovím o chvíľku cez Ozeáša v 8. kapitolu to, čo si Boh želá, a ešte nejaký priestor tu bol, lebo počas bohoslúžieb pán vyzval každého jedného, opakujem, preto som povedal, ja hovorím, vy počúvate, ale zároveň vy hovoríte to isté slovo. To je naša povinnosť a ja počúvam. Spolu sme na jednej pôde, tak počúvajme, čo je vzácne, aby sme nakoniec nevyslovili podle slovo, keby sme ho umenšili. Ešte raz Ozeáš 8. kapitola a to je to, čo mám odovzdať všetkým. Keď je tu len jeden taký, tak všetkým. Všetci sa previnujeme. Kým trvajú tieto bohoslužby, počúvajme, ešte je Božia ruka dvihnutá na milosť. Takže, pohltený je Izrael medzi národami, znamená teraz toľko ako nežiaduca nádoba. Aj o cirkvi môžeme povedať, aj o našom zbore z jedného dôvodu toto, hoci sme mali veľké slova zasľúbení minule, ale pán hovorí, znova bojujte o zasľúbenia. Keď ste ich nenaplnili, tak znova bojujte, lebo padnete rýchlo na najhlbšie dno. Takže, ešte raz, pohltený je tento zbor takmer drakom šelmou, ktorá otvára ústa, pohltený je medzi národami, lebo sú nieraz medzi sebou vernejší ako cirkev, lebo sa zomkli do svojho boja, ako sa raz zomknú proti Jeruzalému všetky národy a tí, ktorí idú za svojimi, ja to poviem, pitkami a prestretými stolmi pohanským spôsobom, si vedia pomáhať pošušky všelijakými nečestnými spôsobmi, ale medzi tým cirkev spí a neprebudza svet. Tak toto nemôže ďalej pokračovať. Toto musíme kričať. My toto musíme kričať do Ninive. Takéto listy písať rôznym pohlavárom, mocným ľuďom, ktorí sa spreneverujú. Takže pokračujem. Pohltený je Izrael medzi národami, znamená teraz toľko ako nežiaduca nádoba. Ale čo je to za milosť tejto cirkvi, toho zboru, že samotné toto slovo napomenutia s tým konečným vykričníkom už sa nebudeš prihovárať za tento ľud, ani za seba nebudeš môcť, keď tieto bohoslužby sa nech skončia s takým ostrým, s akým Boh si želá. Takže ešte je tu milosť, ale ostrie musí byť dokončené. Počúvajte, čo prečítam. Prečo sme nežiaducou nádobou? Lebo niektorí, poviem, išli do Asýrska, tam, kde je ľahšie. Kde sa robia kompromisy. Kde sa tvárime, že slúžime, ale nie sme dôslední na život a na smrť. Niektorí išli do Asýrska. Efraim, čiže vieme, kto je Efraim, severný Izrael, Samária, tá oblasť, je osamelý divý osol, najíma si milencov. Aj keď ich najímajú medzi národami, teraz ich predsa pozbieram. Nakrátko prestanú pomazávať kráľa a kniežatá. Čiže samé smilstva, kompromisy so svetom, pokusy sa udržať v rôznych istotách tak, že budem podávať ruku tomu, kto jedným okom škúli po nečistých veciach. Keď ja svoju ruku ďalej budem takto podávať, ruku tým na podpisovanie takýchto zmluv, poviem, pokutných, tak som prestal byť kresťanom, cirkvou, Izraelom, zborom, ktorý má byť, teraz to slovo zopakujem, nie exkluzívny, my a vy odíďte, my sme super svätí, ale ktorý má byť taký čestný, že povie, máme zvláštne poslanie. Nie v tom svetskom jazyku exkluzívne, ale predsa zvláštne a výlučné v tom biblickom jazyku. Sme tu pre vás. Nie my bez teba, žobrak, nie my bez teba, ktorý mi nemáš čo dať, ale sme tu pre teba. To je iná exkluzivita. To už akoby bolo to inkluzívne, ktoré do seba vťahuje, uzatvára, ale ja to v dobrom slova zmysle poviem v pozitívnom, toho, kto by bol mimo hradieb cirkvi stratený a zabitý. Čiže Izrael je zvláštny národ, cirkev je zvláštna. Musíš sa postaviť za toho, koho v tvojej blízkosti týrajú, mučia. Otvorili ste si noviny, čítate, zavraždili v Londýne 17-ročného chlapca, toľky a toľky okolo neho stáli, bolo to v noci, na ulici a obdobné prípady čítate, len sa tak množia. Listujete stranu za stranou. Prečo je teraz toľko prípadov, že sú obklúčení mnohými tí chatrní, alebo jeden mnohými je pohľcovaný. Čiže Izrael a cirkev sa musí postaviť do duchovného boja a byť nie exkluzívny tým svetským jazykom, ale národom zvláštnym, aby nebol nakoniec zbytočnou nádobou, ktorá je na nič. Takže nepodávajme si ruky s hriechom, s kompromismi, ani s ľahostajnosťou v svojom srdci. Lebo keď si videla sestru hynúť vo svojej blízkosti a keď si videl ty brata hynúť vo svojej blízkosti a ja, keď som toto videl, že tu hynú ľudia v mojej blízkosti a som sa skryl, čo ma potom, tak tu nemám čo robiť na svete a Hospodin mi povie, že proti mne postavil 4 veci a môžem si vybrať. Ale ja už nebudem môcť ako had v prachu sa preplaziť popod nejaké bránky a povedať aj zajtra, opäť som sa ti, Bože, vyšmykol. Ja som sa prihlásil do duchovného boja, ale ja som to nemyslel tak strašne vážne. Ja budem s tebou hrať takú hru, že sa budem po prachu plaziť, šmykať a nech tu prídu bratia a sestry a ja odídem radosný, lebo mne je dobré a ja nebudem bojovať. Len uniformu nosiť budem. Tak nebudeš, ani ja nebudem. Toto je ostré slovo, ktoré som mal kázať a zakončím to takto, túto časť. Tela, ktoré my máme, svoje životy, svoje podoby, toto všetko, čo nesieme a máme dnes na slavu Božiu, mať vkomponované do tela Ježiša Krista, ktorý trpel na kríži, sa neraz skláňajú tela tam. A tu je napísané, remeselník zhotovil, my vieme, že v severnom Izraeli sa to vo vzdoru svätyni stalo, to tela, tých dvoch bičkov a nie Boh. Čiže tela Samárie bude roztrieskané na íverky, pretože sejú vietor, budú žať výchor. Steblo nebude mať zrna, nedonesie múku a ak aj urodí cudzinci, to zhltnú. No, tak teraz vám prečítam o chvíľku záverečné verše, ktoré sú veľkým svetelným signálom pre tvoje srdce. Lebo Boh podľa Žalmu 15. hovorí, mám zaľúbenie v tom, kto hovorí pravdu v srdci. Navonok už nikoho pravda, hovorená iba ústami, nezaujíma dnes. Mňa už nezaujíma, čo ty budeš hovoriť ústami. Čiže zopakujem pred tými o chvíľku poslednými veršami toto. Ak dnes nám predpíše liek, Hospodin, budeš to považovať za množstvo príkazov, za veľký krik kazateľa? Čo sa tu rozčuluje ten človek? Je toho veľa. Boj so šelmami. Prečo? Kto tu bojuje so šelmami v Košiciach? Možno zo pár ľudí len. Ale ty si sa prihlásil do tohto boja. Táto cirkev je preto putujúca a chodiaca po svete pomedzi rôzne nebezpečné oblasti alebo vstupuje do nich, že tu musí byť niekto, kto s týmto svetlom chodí hľadať ľudí pod troskami. Veď záchranár nechodí len do palácov, ale do zrútených palácov. Takže pod trosky musíš ísť. Tam, kde je hrob. Ale aj na vrch premenenia máš právo v tomto prípade výjsť a to hneď. Čiže Izrael zabudol na svojho tvorcu. Cirkev zabudla teraz na toho, kto tu hovorí. A nastával si chrámy, oltáriky. A Júda čo zriadil? Mnoho opevnených miest. Tu je moje miesto opevnené, tam je tvoje miesto. Žiadne takéto opevnené miesta. Pretože pošlem oheň, povedal Boh, na jeho mesta a ten strávi ich paláce. Je tu nebezpečenstvo v tomto zbore na závere tejto časti Samárie, Efraimu? Nebezpečenstvo zvrhnutia sa. Boh povedal, toto slovo malo ostrie, bolo povedané. A aby sme sa netvárili, že nakoniec nám ušlo posolstvo, čože to máme potom robiť? So svetlom Božej tváre na svojej tvári, čiže so svetlom tohto slova, choď vonku a budeš môcť, a toto máš robiť, čo teraz dopoviem, bojovať so šelmami. Neboj sa povedať toho, kto sa vypína nad všetkých zlomených a skrčených. Neboj sa postaviť pred toho a povedať mu, krivdíš, robíš zlé veci, prevrátené veci, hoci prídeš o nejaké výhody, ale postav sa ty, lebo namiesto teba sa iný nepostaví tam. Takže v zbore sa prihlás teraz k Bohu, nie ku mne, teraz v srdci. Chcem bojovať tvoj duchovný boj, Pane. Chcem sa boriť so šelmami, ale ja to samozrejme ako človek nemôžem dokázať. Preto ťa prosím, daj mi svetlo svojej tváre, na moju tvár, na moje srdce, aby som mohol kráčať v svetle tvojej tváre. Preto nám Boh dal to zasľúbenie už pred 10 rokmi. Žalm 89, 16. verš a verše okolo. Kráčame v svetle Božej tváre. A takého človeka posla nezastaví nič, žiadna tma. To nebude tvoja morálka, tvoje svetlo. Čiže tak sa budeš boriť od zajtra so šelmami. Alebo chceš povedať, ty nemáš tam šelmy, kde žiješ? Ty tam nemáš? Nevidel si? Ja som ich videl a videli sme ich neraz aj v zbore. Len aby neboli tu dnes. Záverečné verše sú tieto. Druhá Mojžišova a tam cez tie záverečné verše sa dostanú opäť pod Božie svetlo tie veľké slova exkluzívny, inkluzívny, čo ja ich ani nerad vyslovujem, ale bolo ich treba tu povedať, lebo je veľa exkluzívnych firiem, spoločenstiev s výlučnými právomocami a je veľa takých, ktorí uzatvárajú násilne do svojho kruhu tých, ktorí sa nevedia brániť. To je to inkluzívne. Jedni vylúčujú my bez teba, druhí vťahujú, ale do svojho hriešného spoločenstva. A Izrael má toto napraviť. Urobiť taký krok, aby vysvetlil, ako je to v biblickom ponímaní správne. My tvoríme zvláštny národ, cirkev, ktorá musí bojovať. V tom je zvláštna. Ale zároveň vťahujeme do svojho spoločenstva, nie preto, aby sme pohltili niekoho, ale aby sme mu povedali, si tu slobodný, lebo ja tu nie som tvoj pán. Ale uprostred je Pán Ježiš, ktorý mi prikázal starať sa o teba. O teba. Takže záverečné verše sú z druhej knihy Mojžišovej a som veľmi vďačný Bohu, že sú to verše radosti pre toho, kto povedal mne, umrieť je už zisk a žiť Kristus. To musia platiť tieto dve slova. Mne umrieť je zisk a žiť Kristus, lebo potom budeš môcť bojovať s odvahou, nebudeš zbabeli, nebudeš sa chrániť pred tými strelami útočníka. No ale v čom sú tie slova teraz záverečné, ktoré poviem radostné a prečo? Pretože Pán nám dal, a to všetci toto viete, alebo mnohí si to pamätáte, skôr než sme tu začali koktať meno Božie, tak nám dal jedno zasľúbenie. Vy sa budete môcť budovať na duchovný dom Sväté kňazstvo, lebo ja vám na to dám materiál. Zasľúbenia, svoje svetlo, svojho ducha a chcem z vás mať živé kamene, ktoré nikto neporoztrháva už. Čiže keď ty máš mňa, budeš mať spolu so mnou 100 domov. lebo ja mám ďalších bratov, sestry. Na tomto svete už o nich viem. Takže keď budeš v skutočne takej biede, že prídeš úplne premočená a zmožená tými strelami útočníka a budeš sa triasť od toho chladu a od toho odsúdenia, ktoré vo svete vládne, tak ti poviem, 100 domov sa ti otvorí. Tak tu kázal jeden profesor Peter Pokorný z Prahy, tu sa postavil pri tomto stolíku a povedal, hľadím tu na vás, na tento malý zbor, vy, keď takto sa postavíte do takého boja, na takú cestu budete mať 100 domov. Toľko nemá ani miliardár, lebo tých 100 domov má ďalších a ďalších. Čiže v čom je ten záver z druhej Mojžišovej radostný? To je 19. kapitola a teraz dva verše. 5. a 6. verš. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slova, ktoré máš oznámiť Izraelcom. Toto sú slova, ktoré som mal oznámiť v tomto zbore. Amen.